Святый отец прыняў сёння адстаўку кардынала Насраллаха П'ера Сфейра з пасады мараніцкага патрыярха Антыёхіі. Кіраўнік каталіцкага касцёла мараніцкага абраду яшчэ ў сярэдзіне студзеня гэтага года склаў на рукі Бенедыкта XVI просьбу аб адстаўцы. Мараніцкі касцёл з'яўляецца нацыянальным веравызнаннем ліванскіх хрысціянаў і налічвае каля 1,5 мільёна вернікаў з 4 мільёнаў жыхароў. Сядзіба патрыярха знаходзіцца ў Пкірке непадалёк ад Бейрута. Мараніцкі касцёл налічвае 4 архідыяцэзіі і 7 дыяцэзій ў Ліване, а таксама 4 архідыяцэзіі, 9 дыяцэзій і 2 экзархаты ў 11 краінах Блізкага Ўсходу, абедзвюх Амерык і Аўстраліі.